Әйса Мәсихнең düşмәлләре уни өлтүреп юк кылдык дип ойлады. Бирок иш уларның дигендәк булмады. Әйса мәхлынып өлгәндән кин дуслары уның җәсәтен бер өңкөрнең ичидәге кабергә апрып дипне кылды. Ула өңкөрнең ишигенә юган бер таш белән тагып куйды.